Excursión a Ridimoas, Pena Corneira e Pazos de Alentejo. Co Ateneo Viaxeiro, 30 ateneístas visitamos o último sábado de setembro o paraxe natural do Monte de Ridimoas, a Igrexa de Beade, o Monumento Natural de Pena Corneira e o Núcleo Rural de Pazos de Alentejo. Lugares situados na comarca do Ribeiro de Avia, nos concellos de Beade, Carballeda de Avia e Boborás, respectivamente. Con esta viaxe, completamos a xira polo Ribeiro iniciada en Ribadavia a comenzos de ano. Ridimoas é un espazo recuperado de centos de hectáreas de monte protexido, un auténtico santuario da flora e da fauna da zona, sobre as bellas zonas de cultivo de viño abandonadas. Todo empezou en 1977, cando o actual presidente, Pablo Rodríguez Oitavén, decide impulsar a actividade extraescolar Aula Verde da antiga Universidade Laboral de Ourense. En 1988, a Aula Verde recibe o Premio Nacional Ano Europeo do Medio Ambiente, patrocinado por Plus Ultra. Dito premio, dotado con 500.000 de pesetas, permitiu fundar a Asociación Cultural Ecolóxica Ridimoas coa intención de ir mercando as terras que conforman o espacio forestal ribeirán de Ridimoas. Dende entón, a asociación ven comprando terreos a razón dunha hectárea por ano, controlando un total dunhas 500 hectáreas acollidas á figura de protección de refuxio de fauna. O labor conservacionista levado a cabo por Ridimoas nos 45 anos de existencia foi recoñecido con moitos premios, entre os que destacan UNESCO, Bandeira Verde de Galicia e Félix Rodríguez de la Fuente. Na actualidade, está formada por 1.200 socios e socias de todo o mundo que pagan unha cuota mínima de 20 euros ao ano que se converte en propietarios das terras adquiridas. Nunha zona de monocultivo, onde todas as terras traballadas eran vides, Ridimoas recupera e transforma en bosque autóctono centos de hectáreas abandonadas nos últimos 100 anos, nas que medran carballos, sobreiras, cereixos, érbedos, haias, e habita unha fauna salvaxe indultada da caza indiscriminada. Nun día de calor extremo, penetramos no bosque de Ridimoas a través do bello Camiño Real que une o lugar de Arregadas con Beade. Camiñamos á sombra das árbores percorrendo o camiño desgastado polo que durante séculos salía o viño do Ribeiro cara ao porto de Pontevedra e Compostela. Ao longo de hora e media, seguindo as cumpridas explicacións de Miguel Silva, un voluntario da Asociación Naturalista, percorremos unha parte do bosque descubrindo os seus secretos e encantos e admirando o traballo levado a cabo polo líder do proxecto, Pablo Rodríguez Oitavén. O camiño remata no adro da impresionante igrexa e encomenda de Beade. Sobre a gran esplanada, descorre o Vía Crucis coroado polo Gran Calvario, o mesmo que foi dibuxado por Castelao e que ocupa a parte central do seu libro As Cruces de Pedra na Galicia. Impresionante o conxunto. Tamén mereceu a pena visitar a igrexa de base románica e feitura barroca, na que se atopa o altar e o conxunto de imaxes realizadas a comenzos do século XVII polo grande escultor Francisco de Moure, así como os sepulcros medievais que garda a igrexa. Unha visita emocionante que pechamos contemplando os restos platerescos da abandonada encomenda.
O altar de Moure foi retirado da igrexa a principios do século XX e sustituído por un altar neogótico horroroso que por certo está ahora nunha iglesia moderna de Ourense. O que sucedeu foi que no ano 2012 se procedeu a restauración do altar que estaba nun lateral, nunha capela, e foi instalado no seu sitio original. Moi interesante, aínda que perdeu gran parte da policromía. Por eso está a madeira natural, que tamén el gustaba moito da madeira natural, madeira. Bueno, temos aí tres imaxes fundamentales de Moure, ¿no? Santa Isabel, que está na esquerda, que é a patrona de Beade, e, no lado contrario, Santa Ana, que é unha figura moi lograda. Logo iremos vendo unhas figuras, lógicamente está recibida por unha imaxe da Virxe.
Chegou a hora do xantar, e a máis de 30 grados, que mellor que ascender hasta a paraxe natural de Penacorneira, a máis de 600 metros de altitude. Ao pé da capela románica de Lamas, nun área natural ben cuidada, abrimos os nosos menús individuais e repuxemos forzas, animados polos grandes viños do Ribeiro que nos ofreceu o colleiteiro Benito Rodríguez, un Tarabelo tinto e un Torques do Castro branco da súa bodega Arco da Vella. Despois de xantar, enfiamos monte arriba. Subimos entre grandes penedos de máis de 10 metros de diámetro hasta o miradoiro de Penacorneira. Dende alí, podemos contemplar a inmensidade do maior parque natural de Galicia, formado por unha erupción volcánica hai 300 millóns de anos. Ollamos casi íntegra toda a xeografía da comarca do Ribeiro e, como non, admiramos a gran pena que dá nome ao conxunto e que en realidade é un grande prisma de cuarcita de casi 20 metros de altura. O monumento natural está situado no municipio de Carballeda de Avia. En realidad, o conxunto trátase dunha prolongación ao noroeste da Serra do Suído entre as concas do río Avia e do Miño.
Na historia da Catedral de Santiago, pois aparece moitas mencións a Penacorneira, porque aí, ao lado da Pena, houve un castelo moi importante na historia de Galicia. Este castelo era de Pedro Froilaz de Traba e que pasou a propiedad de un tal Arias Pérez, que foi un personaje, un noble de segunda línea, pero que xogou un papel aí importante pola súa rebeldía, non? Este Arias Pérez era moi belixerante e protagonizou varias trifulgas que a propia Iglesia de Compostela, non? Sin embargo, ao final da súa vida, donou o castelo a Mitra Compostelana. E o castelo foi derrubado finalmente polos irmandiños. Pero realmente o pasaxe histórico máis curioso é que durante a primeira metade do século XII se produce o secuestro de realmente o que iba a ser o futuro monarca, Afonso Reimúndez, por parte da Condesa de Traba.
Xeolóxicamente, trátase dunha masa plutónica batolítica de 18 km en sentido meridiano e 7 km en sentido suroeste-nordés. O batólito constitúeno rochas graníticas hercinianas postcinemáticas de composición xeral calcoalcalina e subalcalina coa presenza de granitos biotíticos e granodioritas biótico-anfibólicas, aínda que non todo macizo presenta faces similares. En fin, un conxunto que merece a pena velo porque é auténticamente sorprendente para aquel que non o coñece. De Penacorneira, baixamos hasta o leito do Avia, no seu encontro co río Arenteiro, para percorrer a vila de Pazos de Arenteiro, un dos conxuntos máis coidados de Galicia, situado entre dúas importantes pontes medievais, e que foi sede da encomenda sanxoanista integrada posteriormente na anteriormente vista encomenda de Beade. Arquitectura popular, con casonas e pazos, unha importante igrexa tardorrománica e moita natureza abrazada polo Avia e o Arenteiro, quilómetros antes de unirse finalmente o Pai Miño. A viaxe dos ateneístas non puido ter mellor colofón. Cando caía a tarde e menguaba a calor, rematamos en Neiro na bodega de Xulia Bande, unha admirable e experimentada viticultura que fai 6 viños diferentes cargados de personalidade, 3 blancos, un rosado e 2 tintos baixo a denominación O Son do Arrieiro, unha homenaxe ao oficio do seu avó. Catámolos todos e regresamos felices ao autobús pensando na próxima proposta do Ateneo Viaxeiro.